Azərbaycanın 2024-cü il dövlət büdcəsini parlament birinci oxunuşda qəbul edibdi. Gələn il dövlət büdcəsi bu ilin dövlət büdcəsindən nə ilə fərqlənir?
2024-cü ildə əsas yanaşmalardan biri görünən ondan ibarətdir ki, ehtiyatlıq məsələsidir. Çünki xərclər və gəlirlər hissəsində ciddi artımlar nəzərdə tutulmuyor. Ümumiyyətlə demək olar ki, artım nəzərdə tutulmuyordur. Eyni zamanda Azərbaycan hökuməti büdcə xərcləmələrini iqtisadi artımın bir deyək ki, lokomotivi olaraq görür. Amma indiki halda yəni sənədin bugünkü versiyasında görünən ondan ibarətdir ki, 2024-cü il üçün müvafiq yanaşma ortaya qoyulmuyordur və iqtisadiyyatı artırma məqsədi ilə büdcə xərcləmələrinin artırılması da nəzərdə tutulur. Və başqa bir məsələ xüsusilə də sosial xərclərin müəyyən qədər çəkisinin artırılması son 3 ildir davam edir və bu 2024-cü il üçün özünü göstərir. Təbii ki, burada inflyasiya və digər bu kimi faktorların da təsiri vardır. Eyni zamanda İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra zəruri olaraq ortaya çıxmış bir sıra istiqamətdə xərc istiqamətləri yaranıbdır və bunların da yəni bu təqaüdlərin, müavinətlərin maliyyələşdirilməsi və s. məsələlər. Bunlar da öz növbəsində sosial xərclərin artmasına şərtləndirən kəmiyyət dəyişiklikləri hesab olunur. Amma buna baxmayaraq, yəni indiki halda görürük ki, digər tərəfdən də əsas vəsait qoyuluşlarına daha çox işğaldan azad olunmuş ərazilərə yönəldir və bu müəyyən mənada gələcəkdə və növbəti illərdə əsas iqtisadiyyatın bu imkanlardan faydalanması onu məhdudlaşdırır. Bu resurslardan faydalanması imkanlarını məhdudlaşdırır. Neftin qiyməti ilə də bağlı ənənəvi ehtiyatlı mövqe müşahidə olunur. Təhsil və səhiyyə xərcləri əslində daha az artırılır. Yəni hansı ki strategiyalara biz diqqət etsək görərik ki, bu illər ərzində təhsil, səhiyyə, insan kapitalının inkişafı kimi istiqamətlərdə daha çox vəsaitlər ayrılmalı idi, amma görünən ona ibarətdir ki, hələlikdə bu sahədə ciddi strateji baxış dəyişikliyi yoxdur.
Büdcəni sosial yönümlü də hesab etmək olarmı? Əmək haqlarının, sosial müavinətlərin artımı nə qədər nəzərdə tutulubdur?
İki məqamı xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Bu daha çox sosial yönümlü ölkələrdə biz sosial xərclərin büdcədə strukturuna baxanda bu 70-80% arasında dəyişir. Bu aspektdə müqayisə aparmış olsa Azərbaycan büdcəsini sosial yönümlü büdcə adlandıra bilməli. Amma Azərbaycan əvvəlki büdcələri ilə müqayisə apardıqda görürük ki, son bir neçə ildə xüsusilə sosial xərclərin xüsusi çəkisi artır və 40%-in üzərinə qalxıb, hansı ki 3 il bundan əvvəl 30% ətrafında. Və bu aspektdən, bundan əvvəl də qeyd etdiyim səbəblər də təbii ki, burada müəyyən qədər kəmiyyət dəyişikliklərini şikayətləndirir və nəticədə əvvəlki dövrlə müqayisədə daha sosial büdcə hesab etmək olar. Və burada əsasən nəzərdə tutulub demək olar ki, xərc artımları əmək haqqı fondunda 500 milyon manata yaxın təqaüdlərin, müavinətlərin maliyyələşdirilməsi, sosial yardımların maliyyələşdirilməsi istiqamətində 2,1 milyard manata yaxın da bu istiqamətdə. Əlavə vəsaitlər nəzərdə tutulub, yəni görünən ondan ibarətdir ki, həm müəyyən istiqamətlərdə əmək haqqlarının artımı ilə bağlı qərar qəbul olunacaq. Bunu tam olaraq dövlət sektor büdcədə maliyyələşən təşkilatlara şamil etmək olmaz, çünki ümumi artım əmək fondunda 5%-dir. Yəni inflyasiyanın 10% ətrafında olduğunu nəzərə alsaq, minimum artımlar 10% ətrafında olsa, bu da deməkdir ki, bütövlükdə dövlət sektorunda əmək haqqı artmayacaqdır. Amma müəyyən, yəni daha yaxşı olar ki, əslində məqsədli şəkildə az gəlirli sosial qruplar üçün bu artımlar gündəmdə olsun, çünki inflyasiya onlara daha çox təsir göstərir. Və digər tərəfdən də yəni ayrılan vəsaitlər, yəni sosial müdafiə, sosial təminat xərclərinin ayrılan əlavə vəsaitlər də təqaüdlərin, müavinətlərin və ümumi sosial yardım xərclərinin maliyyələşdirilməsinə, artırılması və maliyyələşdirilməsinə yönəldiləcək. Ümumi sosial yardımla bağlı məsələ aydındır artıq. Yəni ümumi sosial yardım hesablanarkən ehtiyac meyarı indikatorundan istifadə olunur ki, bu 24 manat ətrafında, yəni təxminən 10% artırıldı, 246 manatdan 270 manata çatdırıldı. Bu deməkdir ki, 2024-cü ilin yanvarın 1-dən etibarən ulanan ümumi sosial yardımların məbləği ailələr üzrə 10% əvvəlki ilə müqayisədə daha çox olmalıdır. Yəni nominal rəqəmlərdən söhbət gedir. Təbii ki, inflyasiya bu dəyərsizləşməni aparır öz yerində. Bu amma digər parametrlər üzrə təqaüdlər və müavinətlər ödəmələr üzrə nə qədər artacağı ilə bağlı hələlikdə əldə olan sənədlər konkret rəqəmlər ifadə etməyə imkan vermir, amma ən azından bu sosial qrupların həssas sosial qruplar olduğunu nəzərə almış olsaq və inflyasiyanın 10% ətrafında olduğunu nəzərə almış olsaq, ən azından 10% müvafiq ödəmələr üzrə artımlarla bağlı bağlı qərarlar qəbul edilməlidir.
2024-cü ilin büdcə siyasətində dəyişiklik gözlənilir büdcə paketində. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Ümumiyyətlə, yəni çoxlu dəyişikliklər nəzərdə tutulur. Bu dəyişikliklərin bir qismi müxtəlif sektorlar və iqtisadi segmentlər üzrə müəyyən qədər vergi mühitinin yumşaldılmasına hədəflənsə də, amma bir qismi də xüsusilə də dəyişik mikro sahibkarlıq subyektləri üzrə nəzərdə tutulmuş dəyişikliyi aspektindən baxmış olsa, kifayət qədər ciddi narahatlıqlar yaradır. Yəni ilkin qiymətləndirmələr onu göstərir ki, xüsusilə mikro sahibkarların, hansı ki onlar gəlir vergisi ödəyicisidirlər, onların vergi yükü 4 dəfəyə yaxın arta bilər. Bu çox böyük bir riskdir və bu eyni zamanda müəyyən digər neqativ halların yayılmasına, süni iş yerlərinin yaranmasına da zərurət yarada bilər. Çünki burada müəyyən edilməsi nəzərdə tutulan meyyar və onun yaradacağı fiskal və maliyyə yükü digər tərəfdən etmədiyi təqdirdə yaranan vergi yükü ilə müqayisədə çox aşağı olacaqdır. Bu da saxta iş yerləri və yaxud da ki, muzlu əməklə bağlı saxta göstəricilərin ortaya çıxmasına, aldadıcı göstəricilərin ortaya çıxmasına gətirib çıxarda bilər və yaxud da ki, tamamilə fərqli bir istiqamətdə illegal sahibkarlığı daha çox dəstəkləyə bilər bu yanaşma. Buna görə də müvafiq yanaşma ilə bağlı daha aydın kriteriyaların və daha dəyişik real tərsivələrin müəyyən edilməsində fayda var. Əks halda hazırda təklif olunan formada bu qaydanın qəbul edilməsi hədəflənən müsbət nəticələrindən çox mənfi nəticələr doğura bilər və eyni zamanda mikro sahibkarlıq üçün biznes mühiti ciddi şəkildə pisləşdirə bilər.